O mellor sería facer sempre a reclamación á propia entidade, porque cada posibilidade de que exista unha solución extrajudicial, podemos acudir tamén a oficinas de consumo, ao MIC, porque cada posibilidade de que se acepte un arbitraxe, en último término, debería de ser a última fase, que tamén é a máis laboriosa, porque, bueno, en moitos casos requiere, bueno, uns certos coñecementos técnicos ou unha axuda, con independencia de que as reclamacións que non superen os 2.000 euros non precisan nin abogado nin procurador na vía judicial, pode acudir calquera persoa, pero sí que en esos casos pois é máis aconsellable pois a un asesoramento, un acompañamento técnico para poder ter unha reclamación con visos de que saia con éxito, non?